Gura mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta beti egin behar izaten dugunez, besarkada bat bialtzen diegu Alabediko uruin libertatik, kartzelatik entzun ahal eta entzuten gaituztenei. Eta gehiago luzatu gabe sartuko gara programaren mamian, eta badakizu horretarako asteko kronikarekin hasten garela, gaurkoan hainbat eta hainbat berri izango ditugu aipagai, besteak beste Kataluniara behira jarriko gara, eta ez momentunetan Esquerra Republicana egiten ari den prentxaurrekora bereziki, baina bai ara eta eldiario.es argitaratutako informaziora. Bi komunikabide hauen arabera, Espainiako Barne Ministerioak polizia unitate berezi bat dauka prozesu independentistaren inguruko trapuzarrak ateratzeko, edo Uruguairare joango gara, izan ere presidentetzarako hauteskundeak dituzte bertan, eta frente amplioak irabazi ditu beste behin babesalarekin. Azken ostiraletako mobilizazioetara EHL-ak ere batu ziren oraingoan, eta bueno, beste bat berri, baita bueno, azken asteetan Palestina sarritan aipatu dugu, giroa gori dagoela jakina da, eta bueno, baude hainbat neurri hartu ditzakegunak hemendik, eta palestinarrek BDS eta kanpaina jarri zuten martxan, Israeli presio egin asmoz, boikot, desinbertsio eta zigorrak eskatuz, eta Euskal Herrian, bueno, jala proiektua martxan jarri da, boikota bultatzen duten eragileak mapa baten kokatzeko asmoz, eta asteko kronikarekin amaitzeko Kolombiara behira jarriko gara, badirudi gerrilak edo Farkek alzate generala askatu zuela bake prozesua indartu asmoz, eta elkarrizketak hasi aurretik gerrilak esan du bueno, konfiantza berriro eraiki behar dela, eta horretarako alde biko zueten bat proposatu. Akitia ye, ahala leno itia lan ye. Eta horrela iritsi gara gutxi gora bera sortziterditara, eta orduan gurekin izango dugu hemen Alabediko estudiotan GKK-ko militante den Jakes, et bera duela urte bete inguru Ipar Korean izan zen brigadan, eta bakigu ba, Asiako erpin horretan dagoen herrialdeari buruzko informazio gutxi heltzen dela onaino, batez ere ba, mas mediak esartzen duen zentzura dela eta gaurkoan ordea aukera izango dugu lehen eskutik bertan izandako pertsonatekin hitz egiteko eta kontatuko digu zer den bertan ikusi zuena eta zein den benetan herrialde sozialista honetako errealitatea. Eta horrela behatzitara iritsiko gara, eta orduan gure estudiotan eta gaur bai izango dugu Lur Gilrei, askapenako militantea eta berriako berri emaile berezia, Donbasen egondako berri emaile berezia, Ukrainiako egorari buruz hitz egiteko orokorrean, eta Novarrusian ba, aurrera dramaten askapen borrokaren inguruko irakurketa bat eginez, saiatu ginen orain dela bi aste inguru beraekin hitz egiten, eta bakizue, bueno, do, espakizue kontatzen dizuet, hainbat arazo izan genituen bera bertan baitzegoen, eta bueno, suposatzeko denez Donbasen komunikazioa ez da gauza erresa, baina Euskal Herrian dagoen eskero, eta orain bai aprobetxatu elkarrizketa grabatzeko, eta beraz gaur bai, izango gula aukera Donbaseko berri zuzenean izateko. Hau izango gaurko ordu terdian jorratuko guna, beraz kuña pare bat entzun, eta Mamian sartuko gara.
¿Podríamos cambiar de emisora? Podríamos. Pero mejor no.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Muy buenas noches. ¿Vienen ustedes a cenar?
Buenas noches.
¿Cuántos son?
Somos 13 personas. Póngame un vasito de vino, que luego yo ya lo multiplico, y dígame qué tenemos para cenar.
Pues de entrantes tenemos jamón, cecina serrano, torreznos muy ricos y choricillos en su salsa.
Una endivia con soja, no, bravo.
Calla.
De primero tenemos un cocido maragato, careta de cerdo vivo, morcillón y patitas de cerdo.
El cocido iba con verza.
¡Calla, Judas! ¡Calla, deja que acabe!
Por lo menos con verza.
De segundo tenemos lacón engrasado, callos con mollejas, gallineja con lengua de vaca cruda y sesos de cerdo en su propia sangre.
¿Tofu? ¿Habrá tofu? Pregúntale.
¡Déjate de hostias sagradas!
Y de postre tenemos flan de grasa casera, hojaldre de criadillas, mousse de uñas de cerdo y un sorbete muy fresquito de Isabel Tocino.
Un poco kéfir, no sé, un yogur, que es que yo soy un tío sano, no sé.
¡Tú eres un puto cocainómano, me cago en mi puto viejo!
Gabon zahar honetan azken afaria Alabedirekin. Amarterrietatik aurrera bere biziko afaria eta programa berezia Jimmy Jazzetik zuzenean. Pikutara ETV-ko kanpai jotzea. Una hora tarde eta Frente de Liberación de Individuos Complejoseko lagunekin. Sarrerak Alabedi tabernan eta irratian. 25 Euskoan afaria, kafea eta kopa. Black Chartela barne.
¡Encima que pago yo la última vez que os invito a cenar! ¡Me cago en María Magdalena, puto Judas!
Padre, la madre que te parió, chus, la que has liado. Yo solo quería un poco de berza, chus, un poco de berza, pero yo esta te la guardo, por mis mueras que te la guardo, chus.
¡Señores, haya paz,
yo esta te la guardo!
¡Paz!
Eta Espainiako Barne Ministerioak 2002-tik dauka martxan independentistak zelatatzeko polizia unitate berezi bat ara eta eldiario.es komunikabideen arabera. Susmoa aspaldian saldua bazegoen ere, ziu prozesu zobiran ez da babesten hasi zenetik, urte luzez isilpean egondako ustelkeria kasuak azaleratzen joan dira apurka-apurka. Beti prozesuaren une esanguratsuenetan. Orain, kazetari batek izen-abizenak jarri dizkio egiturari, barruko iturriak aipatuta. Kataluniako Aragunkariak eta Espainiako eldiario.es atari digitalak emandako esklusioaren arabera, Espainiako poliziak unitate berezi bat dauka, Kataluniako prozesu subiranitzako pertsona garrantzitsuak zelatatu eta haiek nahaztuta dauden ustelkeria kasuak antzemateko. Pedro Agedak sinatutako artikulu banatan dioenez, bata gaztelaniaz eta bestea katalanez, zuzenean Espainiako Barne Ministerioari lotutako taldea da. Ustelkeriaren aurkako operazioak bere eskumenetikat geratzen diren arren horretan diharduena. Kataluniako gobernuak azalpenak eskatu eta informazioa egiazkoa dela baiestatuz gero, Jorge Fernández Díazen dimisioa eskatu. Izan ere, ustelkeriarekin loturiko delituak zerga iruzurreko eta iruzur ekonomikorako unitate zentralari dagozkio. Barne Ministerioaren polizia politiko berri hori ordea, beste bi sailetako agentez osatuta legoke. Barne gaietarako unitatekoak eta planifikazio estrategikorako eta koordinazioarako unitatekoak alegia. Esan beharrik ez dago, bueno, bi unitatean eskumenetik kanpo geratzen dela ustelkeriaren ikerketa. Euren funtzio nagusia ordea, berriaren arabera, Kataluniako prozesu subiranistako pertsonak zelatatu eta eskandaluetarako baliagarria izan daiteken informazioa pilatzea da. Gero, halako auziak ikertzea sarduatu behar luken saiari igortzen dizkiote, kasualitatea bailiran, edo bestela aurkitu dituzten datuak prentsara filtratzen dituzte. Madrilgo gobernuak beti ukatu du halako talde bat martxan dagoela, baina aztarna ugari topatu dituzte eta aztarna hauek Fernández Díazekin lotzen dute zuzenan taldea. Izan ere, unitate berezirako agenteak dauzkaten bizail horiek, Espainiako poliziaren zuzendaritza orde operatiboaren menpe daude. Eta haren buru Eugenio Pino komisaria dago. Zuzendari orde hau zuzenean Alderdi Popularrekin lotzen dute eta argi dago Alderdi Popularraren erabateko konfiantzazko gizona dela polizian. Eta kasualitateak hain bat dira, izan ere adidez 2012ko azaroaren 16an hauteskundetarako 9 egun falta zirela CDC-ko hainbat kargun hasten zituen ustelkeria kasu baten inguruko informazioa argitaratu zuen Espainiako egunkari garrantzitsu batek. Eta kasunetan Artur Mas presidentearen aita nahazten zuten. Joan denudan, azarroaren beratziako kanpaina gori-gori zegoela, Jordi Pujol Generalitateko presidente hoiaren eskandalua lehertarazi zuten, eta beste hainbat astarnare baleude, osea, badaudela dirudi. Hainbate dabiek ere zeharka aipatu izan dute polizia berezi hau, baina Fernández Díazen saiak ez du sekula ofizialki haren berririk eman. Orain Espainiako poliziaren zuzendaritzatik, heldutako lan eskaintza batetik etorri da araren argitalpena. Izan ere polizia honetan, inspektore eleanitzak bilatzen dituzte, antolatutako krimenarekin, zerga iruzurrarekin, kapitalen zuritzearekin eta bestelako delitu ekonomikoekin lotutako ezagutza eta esperientzia baloratzen delarik. Barne gaietako unitatearen berezko funtzioa ordea, beste bat da, eta beraz, lanpostu eskaintza honek ez dauka zentzuan handirik eta honek alarma piztu du egunkari hauetan. Beraz, esan dagoa, Espainiako poliziak unitate berezi bat du politikari independentistak zelatatzeko. Eta Uruguaiko hauteskundeak burutu dira astebun horrenetan, ez da sustikorik izan, eta Baskezek irabazi ditu hauteskundeok, botuen 143,5 jasota. Frente Amplioko hautagai Tabare Baskez nagusitu da presidententzako bigarren itzulian. Tarte handia lortu du gainera 12,5 puntukoa. Bosen 53,5 jaso ditu Eskerreko koalizioko presidenteak. Eta zentro eskuineko alderdi nazionaleko Luis Lacal Pou boto emaien 141ek bakarrik babestu dute. 1986an hauteskunde sistema aldatu zutenetik, presidente batek jasotako babesik handien erdietxi du. 1.106.105 boto, aurren arkaria baino 300.000 gehiago. Jose Mujika alderdikidearen eskutik jasoko du aginte makila urrengo urteko martxoaren batean. 2010-eko rolak ordezkatuko dituzte orduan. Baskezen testigantza hartu baitzuen Mujikak. Konstituzioak bi legealdi jarraian egitea debekatzen du, eta 2020 urte arte, presidente sozialdemokrata izango du Uruguaik 15 urtez jarraian. Bi ganbaratan izango du Frente Amplioak gehiengoa, eta hau lagungarri izango zaio hitzemandako programa betetzeko beste beste herrialdeko azpiegiturako betzea, batez ere portuak eta trenbideak, eta zaintzen sistema nazional bat sortzea izan dira kanpainaren bi ardatzak. Halaber, segurtasuna bermatu nahi du, eta 5 urtean lapurretak 130 jaisteko konpromiso hartu du. Hezkuntzaren inguruko izango da hala ere, burua usterik handiena. Mujikaren porrotik esanguratsuena izan baita. Ark ere horrela onartzen du. 2012ko PISA azterketan, Uruguaik 2003 urtetik jasotako emaitzak kaskarrenak lortu zituen. Baskezek hezkuntza indartzeko neurri sorta proposatu du. Besteak beste beka programa zabaltzea eta hezkuntza ministerioaren aginpidea sendotzea. Mujigaren neurri estadiatxu bat ere kudatu beharko du urrengo presidenteak. Arrabotz handia eragin zuena. Ameriketako estatu batuetako Guantanamoko basetik 5 preso hartzeko erabakia hain zuzen. Ameriketako estatu batuekiko mendekotasuna erakusten duela salatu izan dute eskerreko mugimenduek. Bestalde Frente Amplio barneko eztabaidak ere baretu beharko ditu izenak esaten duen bezala ba Frente Amplio bat delako eta eskerreko alderdi ugari baitaude bertan. Iraganean hainbat traba jarritako sektorei gaiendu beharko zaie presidentea eta dagoeneko izan ditu lehen ikamika alderdikideekin. Norekin eta Mujikarekin gainera. Presidente kargoa ustean Mujikak senatari jarraituko du. Hala ere herrialdea egoera honean esan du Baskezek eta Frente Amplioaren azken hamar urtetako lorpenak nabarmenak direla begibistan utzi du. Eta aurreko ostiralean, azken ostirala izaki, Euskal Herriko plazak gain, munduko hainbat txokotako plazak ere, Euskal Presoen eskubideen alde, bete egin ziren. Ilabeteko azken ostiral guztietan, Euskal Herriko hiri eta herri bakoitzean, kontzentrazioa burutzen dira Euskal preso eta refusiatuen alde. Azaroaren 28an ere horrela gertatu zen, baina berezitasun batekin. Euskal Herriaren lagunak, elkarteko kideek, elkarretaratze eta ekimen ezberdinak, antolatu baitzituzten beraien herrietan, dispertsioaren amaiera eta presoen etxeratzea aldarrikatzeko. Horrela, Estatu Espainiar eta Frantsesak burutzen duten errepresioa salatzeko ardura hartu zuten Euskal Herriaken lagunek, bakoitzak bere herrietara eman zuen dispertsioaren kontrako aldarria. Honetarako, ilabeteko azken ostiralaren deialdeari erantzunez dispertsio politika salatu eta preso gaixo larrien egoeraren berri emateko ekimenak burutu zituzten, besteak beste Paris, Madril, Barcelona, Malaga, Zaragoza, Buenos Aires, Berlin, Lisboa, Milano, Bergamo, Torino eta beste hainbat lekutan. EHLek larritzat jotzen dute ezker abertzaleak gatazkaren konponbidearen alde abiatureko bidearen aurrean, bai Frantziar eta bai Espainiar estatuek mantendu duten jarrera inmobilista, eta horregatik EHL saretik egoera sozializatu eta presoen askatasunaren alde kalera ateratzen aldeko deia luzatu dute eta bide horretan jarraituko dutela adierazi. Eta Euskal Herria itzuliko gara orain, izan ere Palestinarekiko elkartasunez, jala ekimena aurkeztu zuten joan den larun batean Gernikako Astran. Jala Euskal Herria ekimena aurkeztu zuten joan den larun batean Gernikako Astran. Bertan mundu mailako BDS eta mugimenduarekin bat egiten duten Euskal Herriko hainbat eragilek parte hartu zuten agerraldian, eta beraien helburuaren berri adierazi zuten. Euskal Herriko mapa interaktibo bat egingo da, zeinetan Palestinar kausarekiko elkartasuna ikusgarri egongo den. Hainbat arlotako eragilek konpromiso hartzea bilatuko dute. Orain arte Euskal Herrian boikot kirol eta kultura arloetan egin baita nagusiki, baina asmoa da ekimen honen bitartez Israelen aurkako boikota edatzea eta aspektu ezberdinetara zabaltzea. Gogoratu behar da BDS eta kanpaina, ekonomia eta politikan Israeli presioa egiteko mundu mailako ekimen bat dela, eta horretarako boikota, desinbertsioa eta zigorrak eskatzen dituela Israeleko produktu eta estatuaren kontra. Ondorekoak dira finkatutako hiru helburuak: Israelek Palestinaren okupazioa eta kolonizazioa emaitzea, Israelgo estatuan bizi diren arabiar palestinarrei gainerako herritarren eskubide berak onartzea, eta errefuxiatu palestinarrek sorterria itzultzeko duten eskubidea errespetatzea. Kanpaina 2005an abiatu zen Palestinako 131 herri eragilek deituta, eta hamarkada batean ostean Israelgo lehen ministro Netanyahu iritsi da esatera palestinarrek gidatzen duten BDS eta kanpaina Iranen programa nuklearra bezain arriskutsua dela Israelentzat. Beraz, jala EH ekimena sarean dagoen ezkero, eta espero dugu pixkanaka atxikimenduak bildu eta mapa interaktibo hori osatzen joatea. Eta Palestinatik berri gehiago iristen dira, izan ere Netanyahuk, Israeleko lehen ministroak, bi ministro kargutik kendu ostean hauteskundeak aurreratzeko deia egin du, eta hala gertatuko omen da. Formalki oraindik zutik dirau Israeleko gobernuak, nahiz eta finantzia eta justizia ministroak kargutik kendu egin dituzten. Gobernua osatzen duten bi alderditako batek ere ez du oraindik akordioa apurtu, eta 48 orduz ministro karguan jarraitzen dute bi ministro hauek. Hala ere, de facto, gobernu osatzen duten koalizioaren austura eragindu bi ministro hauen destituzioak, eta horrela gehiengo galduko luke koalizioak, eta hauteskundeak aurreratuko dituela, esan du Benjamin Netanyahuk.
Baio, 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 baio.
Eta Frantziak estatu gisa, Frantziako asambleak, Palestina estatu gisa aitortzaren alde egin berri du gaur, babes zabalarekin, eta esan behar dago, hainbat estatuk ere hartu dutela bidea, besteak beste Suediak ireki zuen bidea, eta Espainiako Kongresuak ere antzeko proposamen bat onartu zuela gogoratu behar dago.
Bai, oh, bai, oh, bai, bai,
eta baitua zuen alzate generala askatu du Farkek. Juan Manuel Santos Kolombiako presidenteak bake elkarrizketak eten egin zituen joan den azaroaren 17an gerrillak Dario Ruben alzate generala eta haren laguntzaileak gatibu hartu ondoren. Gerrillak igandean askatu zituen eta atzo iritsi zen Bogotara generala. Alzatek onartu dut segurtasun protokoloak urratu zituela txokoko eskualdera joan da. Han baitu zutela gogoratu behar da. Eta armada ustea erabaki du armadarekiko errespetu eta maitasunez. Santosek baiezko eman dio erabaki horri. Eta adierazi du alzate militar on bat izaten irtengo dela armadatik. Gobernuak eta Farkek ez dituzte elkarrizketak berehalakoan hasiko. Baina lehen gerturatzat egingo dute. Kolombiako gobernuko negoziatzaileen buru Humberto de la Callek jakinarazi duenez, ordezkaritzaren zati bat Habanara iritsiko da gaur eta bi egunez bilduko da Farkepeko kideekin. Hala ere ez diote helduko azarrean 18an egitekoak ziren biktimen inguruko zikloei, de la Callaren hitzetan azken egunetako gertakariei buruzko evaluazio bat egin beharko litzatekelarik. Santosek aldebiko zuetena ukatu bazuen ere, generalaren eta baituriko beste bi soldaduen itzulera jarri zuen elkarrizketak berrartzeko baldintzatzat. Hain zuzen ere, zuetenaren aldeko adierazpenak egin ditu Farkek oraintxu, eta azarrean 25an askaturiko bi soldaduek ere, supean ez du bakea lortuko esan berri diote prentxari. Eta, bueno, paramilitarrek ere beraien itzala edatzen jarraitzen dute, izan ere Agilas Negras talde paramilitarrak Reportero Sin Fronteras agentziari mehatxo egin dio prozesuaren bosgoraiu izatearren eta herrialdean narkoterrorismoari saltzearren. Telesur telebistakateare eta Kanal Kapital telebistak ere sartu dituzte saku berean eta mehatxo egin diete paramilitarra hauek.
Amigos del pueblo que me conocieron siendo pandero, hacerles saber yo quiero el porqué que de vuelta randear. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero. Y estoy con mis compañeros en el 19 frente de las FARC. He tomado este camino porque considero que los pobres Colombia seamos quienes estemos en el poder. Hombre, porque ya está bueno tanta explotación para los proletarios y la lucha por ser libre. solamente pido que no se preocupe y que como Clementina se llene de orgullo y se arme de valor. Que nos apoye en la lucha para que el yanqui la patria desocupe y para que derrotemos al oligarca timorato y traidor. Nunca he querido la guerra, si ahora soy guerrero es por necesidad. Guerra es lo que quiere el gobierno y también algunos militares. José Prudencio Padilla defendió su pueblo luchando en los mares. Guerrilleros de la sierra lo defenderemos con honor y lealtad, y por eso guerrillero soy, soy guerrillero en mi pueblo fusil, y al combatir lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia y paz.
Eta esan dizugu programaren hasieran gaurko elkarrizketa, bueno, berezia ez dakit deitu, baina bai zoritxarrez, nahi baino gutxiagotan tratatzen dugun herrialde baten ingurukoa izango zela, ba, besteak beste informazio gutxi iristen baita bertara herrialde horri buruz, eta gutxiago ba, informazio fidagarria eta lehen eskuko ez da azkenan mas medien filtrotik pasatzen da beti, eta desitxuratu agertzen da. Nola ez, Ipar-Koreari buruz ari gara, Asiako erpin txiki horretan dagoen herrialdea, eta horri buruz hitz egiteko gure estudiotan daukagu Jakes GKK-ko militantea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bai, eta bueno, programaren hasieran saldu dut pixka bat, baina bueno, errepikatuko dut 2013 urteko uztailean bertan izan zinetela zu eta hainbat kide, ba, herrialdeko egoera lehen eskutik ikusteko, herrialde sozialistanetako egoera lehen eskutik ezagutzeko asmoz, eta bueno, kontatu zu apur bat, ba, alde batetik zer izan zen zertan zetzan briga honek, eta ba, bestalde batetik GKK edo zure kolektibotik egiten duzen irakurketa bai internazionalismoarena, eta ze praktika egiten duzen, igual bi galdera ezberdin dira, bueno, nahi duzun ordenan erantzun, eta mikra zuretzak agusten dut.
Bueno, ba, pixka bat guk gure erakundetik ikusten deguna da badela internazionalismoa azken finean herriek behar duten, eta batez ere borrokan dabiltzan herriek edo borrokan dauden ba, langile klaseak eta bar behar duen tresna bat, bai beraien artean mundu osoan lotzeko, eta ba hori, zentzu berean helburu berengati borrokatzeko, hau da kasu honetan ba, sozialismoa. Honegatik guk antolatzen ditugu brigadak bai Kubara, Saharare aurreko udantan egin genuen brigada, eta planeatuta dago edo planeatzen egia ja prestatzea brigada bat Palestinako lur okupatuetan egiteko, eta bar. Zentzu honetan ba Korea ba gure beste helburuetako bat zen, beraiekin harremanetan jarri ginen orain dela ja urte batzuk, eta bueno, ba ikusi genuen bazutela beraiek ere interes hori edo munduari pixkanaka zabaltzen juteko, batez ere interesatzen zaien jendearekin, hau da borrokan nahi dien jendearekin, imperialismoen aurka borrokatzen duten jendearekin, eta bar, zentzu honetan beraien gonbidapena oso pozik onartu genuen bigarren aldiz, zergatik egon zen aurreko urteren batean beste brigada bat, baina oso pozik onartu genuen haien gonbidapena, eta bueno, ara joan ginen.
Bai, hori, esaten duzu modura joan den urteko uztailean, ez dakit nola egin zuten sartzeko, eta zer, batez ere, zer ikusi zenuten bertan, edo no, zeharrera izan zenuten bertan.
Bueno, ba, lehenik eta behin, beraiek oso jende atsegina dira, eta oso jende, ba, ondo hartzen zaituela bere etxean. Eta zentzu honetan, ba, adibidez, Txinara joan behar izan ginen lehenagoan bisadoa prestatzeko edo, eta embajadara joan ginenan adibidez ba aztu zitzaizkigun karneteko argazkiak, eta bueno, hori gabe berez ezin duzu bisaturik euki, ezta? Ba, esan zigun tipoak hau hau era anekdotikoan pixka da, esan zigun tipoak embajadakoak, bueno, lasai, biharrek hartzi ez dute, eta nik ja emate izuet bizadoa, eta eman zigun, oza, pixka ba, da jende oso langilea, jende oso atsegina ez da, esaten dutena jende hotza eta burokratikoa.
Bai, azkenan hori da saldu eguten irudia, mm-hmm. Sartu ezin ezko herrialde bat dela, nola baiteko, ba, ez dakit, fortaleza ditu, edo horrelako misterio bat mapan, ez da, eta, bueno, kontatzen duzun, ez duten Txinara joan, beharrezko papelak egin, eta Koreara abiatu zineten, ez da?
Bai, ala da.
Orduan, bertan, berta sartu, eta zer da bertan egin zenutena, ba, egon zineten denboran, edo nondik hasi zineten gutxienez?
Bueno, ba, lehenik eta behin, aireportuan harrera egin ziguten gazteria, Koreako gazteria sozialistako kide batzuek, eta, bueno, ba, eraman gintuzten lehenik eta behin gure hotelera, bertan utzi genituen gure gauzak, eta, bueno, hasi ginen jazuzenean, ba, bisitak egiten, eta bar. Batez ere, interes politiko eta historikoko bisitak, zatikan, bazen momentu hori, ospakizun momentu bat beraientzako, zeren eta ari ziren ospatzen, gerraren garaipenaren 60. Urte hurrena. Eta horreti, ba, bazeuden antolatuak ekitaldi asko, bazeuden antolatuak ere, ba, manifestazio moduko batzuk ere ikusi genitula ba, zeatik, autobusetik, ere bai ba, egiten duten normalean ba, desfile militarra eta bar, su artifizialak eta alako pila bat eta horietara gonbiatu gintuzten.
Bai, azkenean gerra irabaztearen, ba, o gerra horren memorian, ez? Mm-hmm. Aprotxatu dezakegu, ba, ireki duzun parentesi hau, apurat denboran atzera egiteko eta ez da egit, apurat ez ezaguna den Ipar Korearen edo Korearen zati horren historian, ez dakit, labur, para minutuan, egin aldi guzun eskematxo bat nola iritsi garen gaur egungo egoera, ez da.
Ba, sintesi labur bat eginez, esan dezakegu Korea izan dela azkeneko garen urtetan herri guztiz zapaldu bat. Bere egoera geografiko oso estrategikoa dela eta, ba, historian zehar potentzia askok saiatu dira lurroiek zapaltzen eta lurroiek ba, base militar edo alako bezala erabiltzen. Azkenekoa izan zen Japonia Korea okupatu zuen 1905 eta hala ba, Koreako estatua desagertu egin zen eta Japoniako kolonia bezala gelitu zen. Bigarren mundu gerra bukatzea hartzegoenean, japoniarrak ja nahiko ba, ez dakit nola esan, baina nahiko ja debilio zeuden, eta bueno, ba, korearrak hori aprotxatu zuten gerrilak antolatzeko, ja lehenagotik ez zeudenak, eta botatzeko japoniarrak koreatik. Japoniarrak bota ondoren, ja japoniarrak koreatik janbo zeudenean, estatu batuarrak sartu ziren Korean, zeatikan plana zen, sobietarren eta estatu batuaren artean, Korea japoniarren gandik askatzea, baina japoniarrak ja kanpo zeuden, ala ere estatu batuarrak sartu egin ziren. Estatuatuarrak akordioaren aurka jo zuten, sobietarren eta estatuatuaren arteko akordioaren aurka jo zuten eta oraindikan bertan daude sobietarrak 3 urte igaro zirenean alde egin zuten ordea. Eta esan dezakegu ba gaur egun Hego Korea dela estatuatuarren kolonia bat, ikusten dugu bai kulturalki, ekonomikoki, politikoki eta batez ere militarki, eta Ipar Korea ordea da ba estatu bat oso independentea bere egoera politikoagatik, zeren eta ez du aliaturik munduan, ba, Kuba eta beste herrialde antiimperialista batzuk enduta, baina honegatik, beragatik, ba, hainbeste difamazio eta hainbeste historia. Eta horri ikusten dugu, ba, nola gerra hori izan zen, partizioaren momentu honetan estatu batuaren nahia, Korea osoa batzeko, baina bere botaren azpian. Eta hau eragotzi izana da ospatzen zutena korearrek.
Bai, azkenan badakigu nola jokatzen duen imperialismo jankiak eta horrelako unifikazioak eta bai, baina beti bere interespean erabiltzen dituela izan Ukrainian, izan Korean edo izan edonon, ez da. Aipatu duzu hori, sobietarrek 3 urtera egin zutela alde bertatik eta korearrek egin zutena da beraien sistema propioa garatzeko aprobetxatu, ez da. Badira urteak, pasa dira markadak arrezkero, ze sistema joan dira garatzen eta zer topa zen duten bertan saltzen digut horrelako sistema iun autoritario bat, baina zer da gero bertan ikusten dena eta apurat zertan datza bertako sistemak, ez da gitarloka baratuko egun, o besterik gabe ba, osotasun baten aztertu ezak ez zure ikusten dut.
Azken finean, Koreako kasuare oso berezia da, baina bere identitate propioa dela medio, hau da, beraiek oso herri homogeneoa dira, ez dagoia atzerritarrik, baina bere, oza, ez ez dutelako guztien, baizik eta simplemente ba, horrela suertatu delako historian zehar, eta oso pertsonalitate edo oso psikologia sozial berezia daukat, ezta? Eta honek ba, eragiten du nor, nola ez sozialismoaren erekuntzan. Ekonomikoki esan dezakegu Sobietar Batasunaren oso antzekoa dela, batez ere, hirurogeigarren hamarkada baino lehenago. Hau da, ba, ekonomia planifikatzen da ba, jendearen beharrak eta asetzeko, ematen zaio garrantzia handia industria astunari ba, sortzeko industria berriak eta herrialdearen aberastasuna handitzeko eta jendearen beharrak ba, asetu alizateko. Zentzu honetan, ba, etxe bizitza adibidez guztiz doakoa da, herri guztiarentzako, hezkuntza nola ez ere guztiz doakoa da, gradu guztietan, hau da, lehen hezkuntzatik unibertsitatera doakoa da, eta haurtzaindegiare doakoa da. Gero ere ikusten dugu, ba, badagola, zera, janaria eta hola banatzeko jendean artean badagola sistema estatal bat, eta gero horretaz gain, ba, jendeak kobratzen dula bere soldata hilero, eta horrekin jendeak erosten du, ba, nahi duna, edo aurrezten du, edo lo que sea. Eta gero, ba, gauza guztiek, osea, badaude guztiz estalita jendeentzako.
Bai, azkenan hori ez da ona iristen da ez. Nola iparkorear baten bizitza egunerokotasun baten? Ez dakit, bueno, suposatu beraiekin egoteko aukera izango zenutela, ez dakit komunikatzeko nola egiten duzuen. Bueno, entzuna dut, nahiko eleanitza den gizartea dela, ez da? Zein lan da, nola bizi dira beraiek?
Bueno, ba, beraiek no, lan egiten duen jendeak edo lan munduan da bilen jendeak, ba, egiten du normalean 7 orduko lan ordua, eta ba, hori eta gero normalen ba, joaten dira ba, dauden jatetxe edo zea kafeteia edo hauetara, eta hor ba, egoten dira normalean ba, bere lagunekin edo bere lankidekin edo lo que sea. Gero ere, oza, pixkatan pentsatuta dago lan orduen asuntua eta hori ba, egite dute lan 4 egun astean, eta gero horren ondoren badakate egun bat de estudio bezala ditzela, eta horrea ba, nekazariak eta hori ba, juten dira liburutegita, eta langileak ere bai, eta bueno, ematen dira ba, hori klaseak, kurtsoak, hizkuntzak eta bar, eta gero ba, beste egun bat, ba, auzo lana edo egiten dutena, ba, hori, zure auzoko zeak garbitu eta bar, eta horrelako historiak egite dituzte, eta gero ba, deskanso egun bat. Argi dago denek ez dutela hori egiten, baina pixkat, ba, bakizu, oza, kontzientziatuen dagoen jendeak edo ba, horrela mugitzen da. Eta hori kontatu izan, hori nik ez dut ikusi noski, baina niri hori kontatu izan dit, bueno, ez dakit ezagutuko duzue, baina Alejandro Cao de Venos edo zea ba, prentxan eta ibiltzen den gizon honek, ba, kontatu izan dit eta bere hitzaldiren baten egona naiz, eta bueno, gehiagotan egon den nire lagunen batek edo ere komentatu izan dit, ba, horrela funtzionatzen dutela.
Bai, bueno, beste behin oso bestelakoa iristen den errealitate eta gero bertan ikusten dena. Itzuli zapurat zuen brigada horretara ipatuzu batez ere interes politiko-historikoen araberako ibilbidea egin zenutela, ez dakit ze eragilerekin biltzeko edo ze jenderekin egoteko aukera izan zenuten eta ze transmititzen zizuen jende horrek, bai beraien koiunturari dagokionez eta beraiek aurrera daramaten borroka horri dagokionez, eta baita, ba, besteak beste, ez dakit Espainiar estatuko herrien egoerari buruz, edo ez dakit ze jardun egin zenuten zuek bertan, ze elkartu katu ahal izan zenuten brigada horretan?
Bueno, ba, batez ere gu egon ginen Gazteriako kideekin batera, eta beraiek, bueno, ba, pixka eta azaltzen zizkiguten gauzak eta bat, baina bai egon ziren kasu batzuk, ba, egon ginela bertako jendearekin ez dela inolako, ba, ez dakit, ala esateko kargurik edo guri gurekin hitz egin behar izateko, ez dakit ulertzen zaidan. Jenden, osea, kaletikan ikusten genuen jendearekin. Eta, ba, adibidez, gerrako veteranoekin egon ginen, eta oso hunkigarri izan zen momentua, ba, esaten zigutelako behar zela gu bezalako jendea herrialde kapitalistetan, ba, berriro gerta ez zedin horrelako txikizi horik, eta bar, eta oso hunkituta eta oso eskertuta gurekin barean jo juteagatik beraiekin ospatzera jaialdi horiek, gero ere ikusi genitun ba, gazteak, zebiltzatela ere hortikan ba, mugitzen batez ere, ba, egiten zien ekitalditan eta bar. Eta gero ba, batez ere hori izan zen gure erlazioa, gero ere ibili ginen egun batez gu bakarrik gidarik gabe hiriburutik, eta bueno, ba, hor ere uki genuen zearen bat, edo, baina oroar hizkuntza da nahiko arresi handia.
Bai, zoritxarrez ez, azkenean. Mm-hmm. gure hizkuntzetan bizi gara eta bueno, suposatzen dut horiek beraien errealitatea izango dela, ez dakit. Ze sentsazioekin itzuli zineten bertatik edo ze sentipenekin?
Bueno, ba ni egia esan joan aurretik banuen beldur pixka batea izango zen egia esaten zuten guztia. Itzuli nintzenean eukinezaken duda guztiak desagertu egin ziren. Ta egia esan ba oso pozik itzuli nintzen eta asko gustatzen herrialdea. Ez bakarrik beraien sistema ekonomikoagatik eta politikoagatik, baizik eta ere ba beraien mentalitateengatik, oso langileak, atseginak eta bar. Ta ni oso pozik bueltatu nintzen bai, ta itzultzeko asmoz.
Bai, beraz, beste behin saltzen diguten errealitate ilunetik urrun. Normalean elkarrizketak amaitzeko beti egiten dugun galdera bat izaten da internazionalista modura zer egin dezakegun guk hemendik beraien alde edo eskatzen diguten zerbait espreski egiteko, ez dakit euren errealitatea zabaltzeko edo mobilizazio baten parte hartzeko, zer egin daiteke hemendik Ipar Korean borrokan ari den jende horren alde eta bueno, galdera zabala da eta anitza bakit, zure eskusten dut.
Azken finean, komunistok ikusten dugu langile klasea mundu osoan bakarra dela eta ez dakala desberdintasunik, naziokotasunetik haratago. Ba, horregatik guk pentsatzen dugu, laguntzarik onena munduko edozein langileentzako dela, zure herrialde propioan, hemen Euskal Herrian eta oroar gauden estatu honetan edo, ba, sozialismoaren gati borrokatzea eta jarraitzea borroka honen gati. Hau da beraiek esaten zigutena, zuek egin marrezutena, zuen herrialdean, zuen egin. Ta ez, eta noski guk ez dugu esportatu nahi inongo modelo iparkorearrik beraiena delako, baina guk bain uste degula dela bidea azken finean mundu osoko langileriaren garaipena lortzeko, ba, bakoitzak bere herrian edo bere zean borroka egitea honen gatikan.
Bai, ez dait, nahiko osnarketa konpartitu izaten da mikrofono hauetatik pasatzen den jendearen artean. Ez dait, elkarrizketarekin amaitzeko, zerbait gehitu nahiko zenuken, zerbait azpimarratu edo besterik gabe hemen utziko genuken?
Bueno, ba, oro har ere esatea Ipar Korearrak ere bizi direla Koreatik kanpo eta lan egiten dutela eta posible direla atera eta hori, eta adibidez nik badakatela bat Facebookean zean nirekin egon zena Korean guri traduktore lanak egiten, asike ez dela egia pentsatu arazi nahi digutena Koreari buruz, eta oso herrialde polita dela eta oso jende atsegina. Besterik gabe.
Bai, ba, gonbidapen horrekin amaituko denuk ez, ez da horren zaila bertara sartzea, jende atsegina da. Mi esker gurekin izateagatik eta bakizu mikrofonoak zabaldik dauzkazula, ba, itzultzen bazara edo beste konturen bat badakarzu hemen kontatzeko. Mi esker
zuei.
orain dela pare bat aste alegindu ginen Donbaseraino joaten eta bueno, asmoa geneukan Lurjilekin hitzeireko. Ezin izan genuen, bueno, erabakigu zegoela dagoen bertan eta zesaia izan daiteken konexio horiek esartzea, baina gaur bai behin bertatik itzulita telefonaren bestaldean daukagu Lurjil askapenako militantea eta Donbasen berriako berri emaile izandakoa. Arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Bai, eta, bueno, ez dakit aporaz zure eskusten dut mikroa, baina ez dakit zer ikusi zenuen bertan, zein den egoera, edo zer aldatu den, ba, gurekin azkeneko segon zinenetik, ez da? Moindela, uste dut pare bat hilabete itzen genuela, Minskeko akordioaren inguruan, eta ez dakit ze egoera topatu duzun, ba, Donbasera itzuli zarenean, orain dela pare bat azten zinen bertan, ez da?
Hori da, ja, dola pare bat aztea, azte tapiko bueltatu nintzen, eta bueno, asmoa da oraingoan egitea, pues fiskat sarrea bat ze ikusi genuen, ze topatu genuen, ze egoeran dagoen guztia. Eta gero azaltzea ere bai asko hitz egin da ba milizianoen ideologiaren inguruan ere. Eta bueno, asmoa da egitea bi aldeen ideologiaren errepaso bat, ez? Zertan zentratzen den ere ukrainar nazionalismo moderno hau eta zeren kontra dauden borrokan milizianoak eta milizianoek eurek ere ideologia daukaten, ez? Bizkat argitzeko, beste blogetan esaten dena, askotan ezer jakin gabe, bertarakoekin nintzen gabe, eta orduan, ba, gukik guztitakoa, ba, saltzen zaiatuko naiz, ez? Orduan, azteko, ba, esan bezala, ez? Egoera topatu dugun, eta azteko ikusi denuena zen, suntxitua dagoela lurralde osoa, ez? Suntxitua ziratik, aduana pasatetik bertatik, ikusten zen, errepideak suntxituta zeudela, ba, bomba arrastoak zeudela errepide guztitan, eta saiatzen mugitzea bertatik. Bazegoen normaltasun arraro bat, ez, saiatzen ziren eramaten normaltasun bat, baino bombak entzuten zirela, eta frontea iritik 15 kilometrora zegoela, ez. Orduan nango jendea esaten ziguten, ba, langilea zela, eta nahi zutela, ba, bizitza normala eraman, eskolara joan, lan egin, baino, karo, askotan ere zinezkoa da, industria gehiena suntxituta dago, hori izan da, bombardaketen helburu nagusia, industria, eta baita erekin publikoak. Eskolak, ospitaleak, elizak suntxituta daude, eta kuriosoa da hori ikustea suntxituta daudela, eta kuartel militar gehienak ba ongi daude, ez? Orduan horrere ikusten da interes bat Ukrainian partetik, bai jende horrekin bukatzeko, baina baita ere gerra hori luzatzeko, ez? Hori ze zelbururekin egiten den, bai jakingo dute, baina hori oso argi ikusten zen, ez? Erasoa joan dela gizarte zibilaren kontra, armaturi gabeko jendearen kontra eta azkenean Donbaseko biztanleen kontra, ez? Hori izan zen lehenbizik ikusi genuena eta esaterako Novosberlovka herria suntxituta zegoen, hori izan zen udan egontzen borroka oso gogor bat Luganskeko Herri Errepublikan eta herria guzti suntxituta dago, Ukrainiarrek hartu zuten herria eta bertako biztanleak hartu zituzten giza eskutu bezala eta behin herria utzita milizianoek hartu zutelako ba bombardatu egin zuten, ez, bertako jendea barruan egonda eta inkluso ukrainiar ejertzituaren parte bat ba bertan egonda ere. Horrek erakusten du ere ukrainiar ejertzituaren jarduna ba ez zaiola inporta ez ukrainiar jendearen bizitza, ez, Donbaseko jendea ere ukrainiar estatuko parte izan da orain arte. Eta ez da jola, ez hori inporta, ez da bere alde, Ukrainiaren alde borrokan da bilen ejertzituaren bizitzak ere, ez? Azkenean, horiek ere hil zituelako borroka hortan. Eta bueno, egoera horrekin jarraituta, ikusten duguna da, bi herri errepublikak, Donbaseko eta Luganskekoa, errotzen ari direla, estatu erramientak hartzen doazela, eta hile gobernatzen dutela herri alde osoa. Militarizatua dago noski, hori desendatu beharra dago, eta milizia kontrolatzen dute dena, ziari ez dago, milizianoak dira denak, asko polizia izan dakoak ere bai, baina milizianoak gehienak ere gazteak dira, eta inoiz armarik hartu gabekoak. Eta bueno, gero Novorosiako Estatu Federalaren estrukturak ere errotuz doaz, bi herri errepublika horien batasunan sortutakoa, eta bueno, hori ikusten da, dela honen helburua, ez? Aldik eta lurralde gehien askatzea, Rusiar kulturako Ukrainaren barneko lurralde askatzea, eta azken finean Ukrainako erasoetatik, Ukrainar gobernuko izaren erasoetatik defendatzeko autogobernua lortzea. Hori da helburua, horretan daude, eta bakarrik lurralde txiki bat askatu dute, ez? Orduan, orain arteko zueten saiakera horiek, ez dute praktikan izan baliagarritasunik, bi ordutara ikusten zen apurtua zegoela zuetena, bi alden partetik, ez, bai Ukrainar ejertzitoa, eta baita milizianon partetik, azkenean Ukrainar ejertzitoak ez baitu inoiz onartuko bere herrialdea zatitzea, Errusiar kulturako lurralde hori independizatzea, hori ez du inoiz onartuko, ez zuen onartu independentzia referenduma, ez zuen onartu independentzia aldarrikapena, eta ez du onartuko edozein autonomiarik ere, ez? Nahi dutena da, Ukraina oso bat, euren nazionalismo moderno horren baitan sinisten dutena, eta beraz, akordioak egitea oso zaila da. Oso zaila, baino ezinezkoa, ez? Eta herri errepublikek ere argi daukate, independentzia dela bidea. Ongi bizitzeko euren kultura bizirauteko, eta lehen zuten bizimodu horretan jarraitzeko. Orduan haiek ere ez dute atzera posorik emango, eta argi zuten ere aurrera egin baztutela, ez? Ez dela baliozkoa orain daukaten herrialde hori mantentzea eta horretan independentzia lortzea, baizik eta Errusiar kulturako lurralde hori dena, Novorosia historiko hori, ez? Ukraina bitan zatituta, ba hori nahi dutena, ez? Ukrainiar kulturako herri osoa askatzea. Eta horretan zentratzen ari da, frontean ere ikusten da Donetskeko Herri Errepublikan Mariupol hartzeko saiakeran daudela, eta Ukraina berriz ari dela bi herri errepublikak zatitzeko helburuarekin, ez? Orduan gerrak jarraitu egiten du, ia ez udan bezain gogor, baino bai azken aldietako borroka gogorrenetan, eta bi aldeek izan da garbi zen duten, ez? Orduan, hori ikusita, ez batak ez besteak ez dula atzera bueltarik emango, baztertu beharra dagona da zergatik, ez? Zergatik ari diren borrokan, eta zer sortu du borroka guztia, ez? Eta azteko, hasiko naiz pixkat Ukrainiar ejertzitoen dagoen ideologia aztertzen, eta bueno, hasieratik ikusi zen Maidan plazako protesta horietan, nola antzeudena, bueno, hasieran ikasleak ziren, esaten zuten korruptzioaren aurkako borrokan, Europan sartzeko eskatuz gobernuari, gobernuak ez baitzuen sinatu Europar Batasunara lotuko zuen akordio hori, oso gogortzat jo zitulako troikak ezarritako kondizioak, ez, baldintzak, ba, laguntza ekonomikoa emateko, eta Rusiak eskainiz diona asko komodoa zen arentzat, eta Rusiarekin sinatzea nahiago izan zuen. Hori izan zen, ba, protesta horiek guztiak sortu zituna, baina, bueno, atzetik batzula, aurre sukaldatze bat, protesta horiek hain dimentsion dia hartzeko, ez? Lehenengo egunetan ez zuten indarra praktikan, eta komunikabideak horretan zentratu ziren, tuz esaterako ondoko herrialdean, Moldavian, askoz protesta handiagoak zeudela, milaka eta milaka pertsona zeudela gobernuaren kontra protestan, eta etzen komunikabide batean ere atera, ez? Eta bai Ukrainiako Maidaneko protestak. Orduan hori ikusten da ere, komunikabideen faktorea ezinbestekoa izan zela, hain proiektzio handia hartzen. Eta hortik gutxinako, sartu zen nazionalismo moderno hori, nazionalismo modernoa ulertuta bigarren mundu gerran zegoen zatitzean. Lurralde herria zentratu zela Sovietar Batasunaren alde, eta beste herria Hitlerren gobernuaren alde. Hori zatitu zen, eta zatitzen alko genuke oraingo Novorosia eta Ukraina ipar mendebaldearen artean. Orduan, nazionalismo moderno horrek badu faktore bat nazia sortzeko momentu hortatik, ez? Hitlertarra. Hasieratik dutelako faktore hori anti-errusiarra, anti-sovietarra izan zena, ba, orain anti-errusiarra, horrez dut egin inolako ez dut egin nahi inolako paralelismorik Sobietar Batasuna eta Errusiaren artean, ez baitut praktikan, baino kontzientzia hori anti-Errusiar, anti-Sovietikoa mantentzen da nazionalismo moderno horretan, ez? Eta bigarrenik, ba, zentratzen da lurralde eta asun osoan, eta autodeterminazio eskubidea esaterako ez onartzean, ez? Ez dut ematen Ukrainaren zatitzea, nahiz eta jakin, inoiz ez dela batua izan, inoiz ez dela hildo iguala egon bi alde horietan, eta inoiz ez dela Ukraina bat eta hondi bat, ez, Espainian esaten den dezala, una grande libre, ez da inoiz egon. Ez Espainian, ez Ukrainian, eta orain, ba, empeinatzen dira hori izaten, nahiz eta orain asko desberdin duen haien arteko ikuspuntu hori, ez? Inoiz baino desberdinduagoa dago biek daukaten hildoa, bat errusiar zaleagoa, eta hala da, ez? Asko errusiar zaleak dira, errusiarrak idelako, ez? Kultura errusiarra daukatelako, nahiz eta Ukrainiar estatuan egon, eta orain arte ez dutela da. Inongo arazo horik izan Ukrainian barroan egoteko, azken zinean bi errealidade horiek, bi kultura horiek batzen jakin izan dutelako, ez? Orain, gobernuak estatu kolpe batean, erabakitzen duenean, lurraldearen parte baten kontra egitea, eta haien kultura ez errespetatzea, ba, argi eta garbi desberdintzen dira, inoiz baino gehiago bi horiek. Eta beraz, hori da daukan, komponente fasista ere nazionalismo moderno honek ez duela, inposatzen duela kultura bat, inposatzen duela Ukrainiaren errealitate bat bestea respetatu gabe. Horregatik dauka Donbaseko erresistentziak, Novorossiako erresistentziak orokorrean komponente antifasista hori, ez? Haiek daukaten kultura ez dilako errespetatu izan, euren hizkuntza ere ez, ezta euren erabakia ere, haiek aski izatea erabaki baituten Maiatzaren 11an egindako erreferendumean, eta ez da errespetatu erabaki hori, eta erantzuna bombak izan dira, ez? Hasi zen terrorismoaren aurkako operazio deitua Poroshenko abiatutakoa. Hortan zentratu beharra ere, nazionalismo moderno horren baitan, Pravi sektor alderdi ultranazionalista ultraeskundarraren goratzea, ez? Maidanen bertan igo zen nabarmenki bertako militantzia, eta zentratuta Estepan Bandera bigarren mundu gerra garaiko naziaren ikurrean, ez? Bai bera, bai Pravi sektor, eta bai Sloboda alderdia ere bai, eta Berria alderdia. Eta kuriosoki, horiek dira, ez dutenak lortu oraingo hauteskundeetan gobernuan sartzea, haiek lausotu egin dutelako euren diskurtsoa, eta beste alderdiek lehen gobernuan eta oposizio indartsuenean ez dutenak gogortu egin dute diskurtso hori, diskurtso nazionalista hori, Errusiaren kontrako diskurtso hori, eta hori da irabazi duena. Hori da Ukrainan gaur egun Kiefen aldean dagoen diskurtsoa masetan, ez? Leku guztitan, karteletan, propagandan, telebistan, leku guztitan dago diskurtso hori de Ukraina haundi eta oso bat, eta Errusiaren kontrakoa, ez? Eta Europar zalea, hori ez da aztu behar. Europar zalea esaten denean, Estatu Batuak zalea ere bada. Eta azaroaren 21ean, Joe Biden Estatu Batuetako kanpo ez dakit zerren Joe Biden joan zen Kievera justo lehenengo Maidaneko protestak asistireneko urte urrenean. Ez da kasualidadea ere, momentu hartan McCain egon zela Kieven ere, Europar zalei lagunduz eta esan ez etorkizun hobea izango zutela bertan, ez? Orduan, hiru komponente horiek ditu. Bat, Ukraina oso eta bat defendatzearena. Bi, fasismoarena. Eta hala da, asko enpeinatzen dira. Desmentitzen ez dagoela fasismo hori, ez dela borroka antifasista bat, baina bai, ez da errespetatu Donbaseko jendeak hartu duen erabakia, eta bomben bidez erantzun zaio. Orduan, komponente fasista hori badu Ukrainako gobernuak. Eta hirugarrenik imperialista. Hori atzetik sukaldatua baita, oso ongi sukaldatua gainera beste koloretako irautzak bezala, bertan, Ukrainian bertan ere 2004an gertatu bezala, Venezuelan gertatu bezala, eta orain ba, Hong Kongen ere nahi duten bezala, ez? Naiz ez izan, herrialde sozialista batzuk, edo dena delakoa, ba, badira herrialde batzuk, ez direnak lotzen imperialismoari, eta beraz, arriskutsuak direla beti ere imperialismoaren zat. Eta haien baitan izatea, garrantzitsuagoa da, Errusiaren orbitan egotea baino, ez, azkenean. Mundu multipolar honetan orain, non estatu batuak hegemonia galtzen ari diren, ba, BRICS delakoak ez, Brasil, Rusia, China, Ego Afrika eta Indiak, endarra hartzen ari dira, eta hor hegemoniaren arteko talka handia dago, ez, horrekin ez dute esan nahi, imperioen arteko borroka denik bertan dagoena, ala, enpeinatzen dira ere askotan, blog askotan, baina ez da ala, ez, orain, Donbaseko erresistentziaren ideologia aztertzen jarrita, ba, ikusten da bertako jendeak daukan mildoa dela, haiek pentsatzen dutela Ukrainan egon dela, izan da, estatu kolpe bat eurek hobeto edo okerrago gure balorazioetan ez da sartu behar, beraiek aukeratutako gobernu bat indarrezkendu dutela, armen bidezkendu dutela, eta haien hizkuntza, haien antolakundeak, alderriak, telebistak itxi dituztela, ba hori ikusita haien borroka da fasismoaren kontrakoa, gobernu kolpista batek ezarri duen politika baten kontrakoa, ez dute onartu estatu kolpea, eta horregatik dabiltza horren aurka borrokan, ez? Erresistitzen. Oso ezberdina dela gerra bat edo erresistentzia bat. Eta horrek egin zutena da euren herria autogobernatzeko autua. Eta autogobernatzeko auto hortan etorri zaiena bombak izan dira. Orduan ez dago besterik armak hartzea baino, ez? Evidentea da bombekin erantzuten badizute, ba logikoena da zuk ere armekin erantzutea horren kontra, ez? Ez dago besterik. Bestalde, oso argi daukate zer dagoen atzetik, ez? Oso argi daukate imperialismoaren eskuartzea argia izan dela, eta ez dela, ez dela launazi izan armak hartu dituztela, porriba de oia, ez? Badakite atzetik makinatutako zerbait dela, Errusiaren kontrakoa inkluso, eta estatu batuek hegemonia lortzeko, eta ez zaiela inporta herri baten gainetik pasatzea, herri baten subirautzaren gainetik, eta herritarren bizitzen gainetik, ez? Eta orduan komponente hori badute, eta bestea da, aurrekoan ere komentatu nuen, oligarkiaren kontrakoa. Oligarkia lerrotu baita Ukrainar gobernuarekin, eta lehen zeuden oligarkak Donbasen alde egin dute eta Ukrainara joan dira, ez? Ez da kasualidadea. Oraindik evidentemente badaude oligarkak eta nahi dutenak kontrolpean izan Novorosian sortzen alden estatua, baino ildo orokorra oligarkiaren kontrakoa da. Gero, pasatuta beste kontu konplexuago batera, esaten dena ez, fasistak eta antifasistak borrokan Donbasen elkarrekin. Hori oso ongi argitu beharra, ez dela bertako jendea, kanpotik joandako jendea dela, Errusiar naziak joan dira, bai, serbiarrak, frantziarrak, nazi dezente ere ez du esango, errusiarrak bai, beste herrialdetakoak batzuk. Eta hor balio ez duena da esatea, elkarrekin dabiltzala borrokan, eta ez du legitimitaterik Donbaseko resistentziak. Ba ikusi behar da, ze ideologia daukaten haiek ere, eta zergatik dauden borrokan. Eta nazi ultranazionalista hoien indoa, nik ez dut babestuko evidentemente, baina azaldu behar da, ez? Antiimperialismoan zentratzen da, estatu batuen kontran, OTANen kontran, eta kasu batzuetan, ba Errusia hundiaren eraikuntza hortan, euroasianismoan, eta hildo horietan, ez? Baina oso argi izan da, Errusiarrek eurek ere, ez Errusiar ultranazionalistek, baina bai, Errusiar voluntarioek asko joan baitira, milaka voluntario joan dira Errusiatik laguntzera, oso argi zuten, behin gerra dukatuta, irabazi edo galdu, irabazita bada hobe, ba berriz ere bueltatuko direla euren herrialdera, eta Donbasen, Novorosian, erabakitzen dena erabakiko duela bertako herriak. Beraz, praktikan ez du ondoriorik naziak, ultranazionalistak egotea bertan borrokan, kanpokoak badira. Eta kanpokoak dira kasu guztietan. Bertan ez dago ultranazionalistarik, daude Donbaseko borrokalariak. Kosakoak ere kriminalizatuak izan dira batzuetan, baina kosakoak ere praktikan dira bertako herritarrak, batzuk ortodoxoak, besteak herriaren alde borrokatzen direnak, eta hiek nahi dutena da herrialdea askatzea ukrainar fasismoaren aurrean. Horregatik, nahiz eta talde fasista ugari baita Espainiar estatuan ere MSR-ek esaterako, babesten du Donbaseko resistentzia. Babesten du ere Palestinako resistentzia, Kurdistangoa. Ba nahiz eta hori izan eta Errusian, pues, zer esanik ez, talde fasista askok babesten dute Donbaseko resistentzia, beste askok, gehiagok, babesten dute Ukrainiako nazien hildoa, hori ez da aztu behar ere. Baina nahiz eta talde fasistek babestu erresistentzia horiek, guk ez dugu utzi behar babesteari. Gure diskursoa da gailendu behar dena, eta zentratu fasismoaren, imperialismoaren eta oligarkiaren aurkako borroka batean. Bestela ez du zentzurik ez laguntza inongo erresistentziarik, ez da gure borroka egitea ere, ez? Eta MSR-ek, esateroko praktikan hemen daukagulako, babesten badu hori, pentsatu behar dugu, zergatik, zertan ari diren, zer diskurtso daukaten, eta diskurtso sozial bat daukate, azkenean dira fasismoaren hirugarren hildo hori hartutakoak, eta badakite, ba, fasismoaren euren nazionalismo fasista horren eraikuntza, jendearik egingo dela, eta pixkat diskurtso soziala hartu dute, eta horregatik doazten dute resistentzia hori ere bai. Baina naiz eta haiek hartu, praktikan, bertan, ez dute ezer baldintzatuko, eta horregatik ezin da deslegitimatu borroka hori, ez? Eta bigarrenik guk ez dugu utzi behar hori laguntzeari, eta lehen esan bezala gure diskursoa da gailendu behar dena, gure elkartasun internazionalista da gailendu behar dena, eta langile bezala, eta antifasista eta antiimperialista bezala bertan dagoen borroka lagundu, ez? Inoiz ez utzita hori laguntza. Eta beste diskurso bat ere zentratzen da Errusiaren esku hartzen, ez? Errusiak ez du behin ere esku hartu Ukrainan, Errusia gehiago edo gutxiago gustatuko zaigu, asko daude ere gure lurraldean ere Errusia zaleak, gehiago errusofoboak ere, eta naiz eta Errusia dena delakoa den, ez da aztu behar norrari den nor erasotzen, eta Ukrainar gobernua Estatu Batuen eta Europar Batasunaren laguntzaz ari dira Donbaseko jendea erasotzen, ez? Horregatik niri eta ez nire bakarrik ez da hango jendeari ere ez da jo balio diskurso hori anti-Errusiarra eta anti-Donbaz arrazoi horien gatik, ez? Fasismoa bertan dagoela esaten dutelako eta Errusiaren eskuartzaren gatik. Orduan, bueno, pixkat gainetik hori da praktikan dagoena, horiek dira bi aldetan daudenak, ez? Eta inkluso bi nazionalismo ezberdinak ere, Donbaseko nazionalismoa da eskatuasunaren aldekoa, Ukrainako nazionalismoa da beste herrialde bat okupatzearen aldekoa. Beraz, hola utziko dut, ez dakit argigarria izan daiteken edo ez nik izan dakoa, edo alderantziz, ez? Pizkar gehiago investigatzeko balio dezakeen, baina bai, harri izateko ez dugula utzi behar elkartasuna herrialde horrekin, eta luzerako doa borroka hau, eta bertan geratuko ere, eta ziurra asko urrengo urtetan gertatzen aldenaren argigarri izan daiteke.
Bai, ba, bueno, nire itziz gutxien ez nahiko argigarria izan da horkoa, ba, onarizten den informazioa nazio izaten delako eta kontra jarri askotan, ez? Eta, bueno, nor bere lekuan eta nor bere izenez deitzea, ba, komenigarri izaten da gure jarreak argitzeak orduan baita nik uste. Nire partetik besterik ez, eskertzea hemen izatea eta bakizu Adesalambrarreko mikrofonoak zabalik dituzula nahi duzunerako.
Bale, ba, eskerrik asko zuei ere angertatzen ari dena zabaltzegatik, eta orokorrean irrati eta komunikabide libre eta herriko guztiei, azkenean pues, komunikabide horietatik heltzen delako benetazko informazioa, eta ez masa komunikabideen gatik, eta ba, ezkigu haien papera Orduan hauek ere komunikabide hauek, alabedi bezalako komunikabide hauek ere bultzatzea gure lana da hemen informazio erreala lortzeko eta benetazko elkartasuna lortzeko Donbaseko herriarekin.
Utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que
nos sentimos esclavos.
Sabemos aquí quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre.
Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso y aquel que se mueva
nos sale en la foto
a las cosas
por su nombre.
A las cosas
por su nombre.
La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía esa amnesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas, y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena de todo, todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia.
Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba, atado y bien atado a las cosas
por su nombre.
A las cosas
por su nombre.
Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre,
por su nombre, por su nombre.
La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista.
¡Por su nombre!
Bueno, eta ordenagailua eskegin zait. Horren bai, ordenagailuak nahi izan duenan txirulatzoa entzun duzu eta hemen dago programaren amaiera, doinu honek adierazten digunez. Amaitzeko agenda aipamen bat besterik ez, larun bat honetan kontzentrazioa izango da Durangoko landako gunean aurrean, Euskal Herria Donbas Elkartasun komitea gantolatua, justo orain Lur Gil izan dugu telefonoaren bestaldean Donbasi buruz hitz egiten, ba, aukera dugu entzundun guztia praktikan jarri eta Donbaseko erresistentziari aukera, elkartasuna adierazteko, esan bezala, larun bat honetan landako gunean, goizeko 12etan. Novarrosiaren aldeko kontzentrazioa izango da, ba, nazio honen autodeterminazio eskubidea respetatzea eskatuz. Gure, bueno, nire partetik gaur bakarrik nago eta besterik ez, gogoratu asteartero alabediko guinetan izaten gaituzuela 8:00-tik 9:30 zuzenean emititzen, eta errepikapena uste dut igande goizetan mantentzen dela. Gainerako irrati libretatik entzuten gaituzuenok ere ohiko ordutegietan izango gaituzue zuekin, eta besterik gabe, ondo izan eta disfrutatu astea.
Morning Vietnam.
No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de leyes y bueno, y os pacificamos en pequeños trocitos.
Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, el manifestante antiguerra que duerme en comisaría, el estudiante que se hace preguntas, el beligerante amor libre, soy el hippie puesto de María, soy el espía soviético de la Guerra Fría, la voz del pueblo en movimiento, soy la virtud que busca Dylan en el viento, soy la juventud quemando la cartilla de reclutamiento, soy el Black Panther violento, compromiso, soy Angela Davis llamando machista Nixon, soy el insumiso, yo Kubrick, tú Melendi, la verdad no es otra cosa que un solo de Jimi Hendrix, soy Janis Joplin puesta hasta las cejas, el SD en tu cabeza, el tímido del baile, soy la bala que atraviesa la nuca de Kennedy, soy la chupa de Peter Fonda, Easy Rider, soy el fraile guerrillero, el mayo perdido, el obrero de la Renault traicionado por el partido, soy el manifestante herido, el último maqui, el Vietcong ejecutando al granjero de Kentucky, que muere gratis ya una edad temprana, soy siete balas contra Melito Manzana, soy puta, soy fulana, soy marica, soy negra, soy el que se sacrifica, el que sirve, la que friega, soy la clase obrera lista para la reyerta, la tanquera de Saigon no compra en Zara, soy Guevara en Bolivia, que no se esconde, gritando dispara cobarde, solo vas a matar a un hombre.
No más muerte, ninguna agresión racista, ahora grita que habrá, la tanquera de Saigon. No más muerte, ninguna agresión imperialista, ahora grita que habrá.
Soy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra, un guerrillero, un guerrero del Vietcong. La sensación, la nueva canción protesta, y del entrando como un héroe en el barrio del Bronx. Soy la maestra represaliada por Franco, el nieto de quien no pudisteis matar, el hijo de quien no pudisteis callar. Soy 100 kilos de amonal bajo Carrero Blanco, y Harvey Oswald matando a la gran mentira. Soy Rosa Parks gritando basta desde primera fila. Soy Yuri Gagarin desde el exterior diciendo no veo ningún dios por aquí arriba. Soy la bala perdida que mata al marine, Jean-Luc Godard en casco colgado de la pantalla de cine. En mayo del 68 y bajo adoquines no hubo arena de playa, es esperanza que aún pervive. Soy el pibe que suena en vinilo, suena en cinta, un grupo salvaje como el de San Pequimpa. Chutan primavera sound y otoño alemán, soy la perfección como el principio de Sete Mal. Y no, no soy el cubano gusano que interpreta en Scarface al Pacino. Yo soy el cubano armado que apunta y dispara al yankee en Bahía de Cochinos. Soy el clandestino, el fugitivo, el sin papeles. Soy la clase obrera, antisistema, soy la plebe. Soy el que conmueve, soy el sucio, soy Mejías, que levanta el puño como Jane Fonda en comisaría. Soy la rebeldía, el pueblo, la mayoría. Soy la Guerra Fría, el enemigo de la CIA. Soy la valentía del chileno consecuente, gritando Allende.